Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ýerkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňuň täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny hem men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Goranmak Sekretary Jim Mattis öňünden aglan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Bu saparyň İslam döwleti atly söwüşçi topara garşy söwüş meselesine gönükdirilýändigi aýdylýar. Mattisiň 20 fevralda eden bu sapary Irak Premier-ministri Haydar al-Abadiniň İslam döwleti toparynyň galaty hasaplanýan Mosul şäheriniň Günbatar tarapynda harby çäreleriň täze tapkyryny öňlän etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Mattis'ın Bagdad'den ilkinci çıkışı Prezident Trump'ın Birleşen Ştatların harbi yardımı için Irak'tan nevet almak var deyden çıkışından son Irak'ın liderlerini koşuşturmak maksadına gönüktürüldü. Mattis Irak'a varan bağdına Birleşen Ştatların kimdir birinin nevetini almak için Irak'ta bulmanlığına etti. Birleşen Ştatların korunmak sekreterinin Irak'a eden bu tapari yurdun hükümetinin Mosul'un Günbatar bölüğünü elet almak konuşu ediyen batışının ikinci gününe gavat geldi. Birleşen Ştatların hova hücumlarına dayanan Irak koşunu Mosul şehrine İslam devleti toparının sövüşücülerinin elinden batıp almak konuşu 4 aylap sövüştü. Türkmenistan öz daşary siýasatynyň ugurlaryny ketkitledi. 3-nji prezidentlik möhletini saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedowyň 18-nji fevralda geçirilen hökümet maslahatynda tasdiklan we indiki 7 ýyla niýetlenýän daşary siýasaty konsepsiýasynyň Türkmenistanyň halkara sahnasyndaky rolyny we ähmiýetini artdyrmak maksadyna gönükdirilýändigini milli media habar berdi. Resmi maglumatlara görä 2017-nji we 2023-nji ýyllaryň aralygynda Türkmenistan öz daşary siýasatynda halkara we regional derejesinde howpsuzlyk meselelerini ileri tutar. Şeýlede Türkmenistanyň ketgitlen esasy daşary siýasaty ugurlarynyň arasynda hususan da Birleşen Milletler Guramasy bilen giň derejeli we köp taraply hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegi, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, garaşsy döwletler arkadaşlygy we Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmek, ekologiya we suw diplomatiýasyny dowam etdirmek, Awganistan, Orsiýa, postsowet ýurtlarynyň bir näçe teşolsandy Ukraina, şeýlede HTY Ýewropa ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmek meseleleri agdaldy. 10-njy fevralda TASS 98% ses bilen indiki 7 ýyla prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana 2007-nji ýyldan beri ýol başçylyk edýär. Gepliyer Adatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Tutuş merkezi Aziýa regionunda emele gelen gar tiýilleri zerarly soň günlerde ençe mädemiň hilak bolanlygy habar berilýär. Täjikistanda ýol guruluşy işlerini alyp barýan innowasion ýol guruluşyklary boýunça kompaniýasynyň medpowat wekili Daler Abdullowew öz işçileriniň üçüsiniň 19-njy fevralda gar tiýili zerarly hilak bolanlygyny Azat Ýewropa Adatlyk Radiosuna habar berdi. 2 adam ýetirim bolupdyr we ýurdun ençeme ýoly gar tiýilleri sebäpli ýapylypdyr. Goňşy Gyrgyzstanda adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň medpowat gullugy 10-njy fevralda bolan aýry başga hadiselerde 2 çağanyň we 1 aýal maşgalanyň gar tiýilinde wepat bolandygyny Azat Ýewropa Adatlyk Radiosyna habar berdi. Adamdan 10 adam keselhana düşüpdir, käbirleri agyr ýagdaýda. 10-njy fevralda Gazakstanyň Günorta Jambyl regionunda gar tiýilinin 7 harby gullukçynyň ölümine sebäp bolandygy aýdyldy. Türkmenistanly sportmenleriň Taýlandda 44 medal şolsanda 11 sany altyn medal gazananlygyny Türkmen medpowaty 19-njy fevralda habar berdi. Resmi maglumata görä türkmen sportmenleri bu üstünligi Taýlandyň paýtagtynda jiu-jitsu göreşi boýunça ýetkinjekleriň hem ullaryň arasynda geçirilen Grand Slam halkara ýarışynda hem de dünýä kubugyny almak ugrundaky ýarışda gazanypdyr. Şeýlede türkmenistanly sportmenleriň 18 kümüş we 15 bürünç medaly eýe bolanlygyny we umumy toparlaryň çykyşlarda Türkmenistanyň ýygynda toparynyň ikinji oruna çykandygyny döwlet mediýasy öz maglumatlarynda habar berdi. We Taýlandda geçirilen ýarışlaryň Türkmenistanda şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary boýunça taýýarlygyň möhüm tapkyry bolanlygy bellendi. Ýapyk çaýlarda hem söwüş suňgaty boýunça 2017-nji ýylyň 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçiriler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.